Բարի օր, եթերում Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը, այսօր մեր ծրագրում. Խորհրդարանական հանձնաժողովը դրական եզրակացություն տվեց Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագրին։ Երևանի քաղաքապետի և նրա աշխատակիցների աշխատավարձերի բարձրացումը կրկեր է բորբոքել ավականու նիստում։ Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը հիշեցրել է, թե որտեղ է քննարկվում նաև իր աշխատավարձի հարցը։
Երբ որ օպերային կգտնվեք, այնտեղ կխոսենք։
Ովքեր են պատասխան տալու հայկական ուղղաթիռի պայթեցման համաշուշի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիրայ Սեֆիլյանի տեսակետը։ ԱՄԵԿ Պլյուսը և իրավապաշտպանները լրագրողի աշխատանքը խոչընդոտած պաշտոնյայի դեմ քրեական գործը կարճելու որոշման վերաբերյալ։ Միխայլ Սաակաշվիլին դժգոհում է աբխազական երկաթուղու ծրագրից անդրադառնալով Ադրբեջանի հետ հարաբերություններին։ Կներկասնենք նաև մամուլի տեսություն, մինչ այդ վերջին լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր երեկոյան հայկական խաղապահ ստորաբաժանումը մեկնելու է Լիբանան։ Լիբանանում խաղապահ առաքելությունը իրականացվում է ՄԱԿ-ի հովանու ներքո, ըստ Հայաստանի և Իտալիայի պաշտպանության նախարարությունների միջև ստորագրված համաձայնագրի։ Հայաստանի զինված ուժերի առավելագույնը 30 հոգանոց դասակը և Իտալիայի զինված ուժերի ստորաբաժանման կազմում 2 սպա պետք է Լիբանանի հարավում իրականացնեն ՄԱԿ-ի 2 բազաների անվտանգության պահպանության խնդիրը։ Նոյեմբերի 26-ից 28-ը Եվրոպայում սովորական զինված ուժերի մասին պայմանագրի շրջանակներում Հայաստանի զինված ուժերի տեսչական խումբը հայտարարված վայրի տեսչություն է անցկացնում Թուրքիայի տարածքում։ Պաշտպանության նախարարության լրատվական ծառայությունը հաղորդում է, որ տեսչության ընթացքում ճշտվելու են Հայաստանի հետ սահմանակից զորամասերի հայտարարված աշխարհագրական կոորդինատները և սխեմաները, ստուգվելու են ԵՍԶՈ-ի պայմանագրով սահմանափակվող տեխնիկայի և սպառազինության, այդ թվում մարտական տանկերի, մարտական զրահապատ մեքենաների հրետանու քանակը, դիտարկվելու են զորամասերի սահմանագոտիները և ընդհանուր տարածքները։ Նոյեմբերի 25-ին Ադրբեջանի զինված ուժերը մարտական պատրաստվածությունը ստուգելու վարժանքներ են անցկացրել հրթիռային և զենիթային զորքերում, մասնավորապես շփման գծի մոտ տեղակայված ստորաբաժանումներում։ Մարտական կրակ է բացվել վերջերս ձեռք բերված սպառազինություններից, հաղորդում է ապագործակալությունը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, ով պաշտոնական այց է կատարել Շվեդիա, 3 ելույթ է ունեցել Ստոկհոլմի միջազգային խաղաղության հարցերով հետազոտական ինստիտուտում։ Իր ելույթում Հայաստանի արտգործնախարարը ասել է, որ Ադրբեջանը իրական սպառնալիք է դարձել հարավային Կովկասի համար։ Բաքվի անհամաչափ ռազմական ծախսերը լուրջ վտանգ են ներկայացնում տարածաշրջանային կայունության և անվտանգությանը, ընդգծել է Էդվարդ Նալբանդյանը։ ԱՄՆ-ի Միսուրի նահանգում անկարգություններով ուղեկցվող զանգվածային ցույցերը շարունակվում են։ Նահանգի իշխանությունները նոր զորքեր են հրավիրել Ֆերգյուսոն ավանի տարածք։ Նահանգապետ Ջեյք Նիքսոնը հայտարել է, որ ազգային գվարդիայի 2200 ջոկատայիններ են ժամանել օգնելու տեղի ոստիկաններին։
Շնորհակալություն, Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանին ինչ ապագա է սպասում Եվրասիական տնտեսական միությունում Ռուսաստանի տնտեսության ներկայիս ճգնաժամի պայմաններում։ Մասնագետները մեղմ ասած պայծառ ապագա չեն խոստանում։ Վերջին շրջանում ամենաշատը քննարկվող պայմանագրին դրական եզրակացություն տվեցին ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի հանձնաժողովում։ Խորհրդարանից հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագրին Հայաստանի միանալու հարցը այսօր դրական եզրակացություն ստացավ խորհրդարանի տնտեսական հանձնաժողովում։ Շուրջ 2 ժամ տևած քննարկումից հետո հանձնաժողովի անդամների մեծ մասը կողմ արտահայտվեց Հայաստանի անդամակցությանը Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Կողմ քվեարկեցին այլընտրանքային բարգավաճ Հայաստանի, ընդդիմադիր դաշնակցության և իշխող հանրապետականի պատգամավորները։ Դեմ քվեարկեցին ընդամենը 2 պատգամավոր՝ Ժառանգություն Խմբակցությունից Թևան Պողոսյանը և անկախ պատգամավոր Խաչատուրք Հոգոբելյանը։ Հայազգային կոնգրես խմբակցությունը ներկայացնող նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը քննարկմանը չէր մասնակցում։ Նկատենք, եթե եռյակի անդամներից հակը և դաշնակցությունը կողմ էին արտահայտվել Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությանն, ապա ԲՀԿ-ն հստակ դիրքորոշում առ այսօր չէր ներկայացրել։ Այսօր, սակայն, տնտեսական հանձնաժողովի նիստը նախագահ Միխայել Մելքումյանը հայտարարեց Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստանը կողմ կքվեարկի ԵՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցությանը։
Դուք այդ արձի որ կողմ եք քվեարկելու, կարող ենք ասել, որ սա
Եվրասիական,
այո, որ սա ԲՀԿ խմբակցության դիրքորոշումն է եւ խմբակցությունը ամբողջությամբ կողմ է քվեարկելու։
Իսկ ի՞նչ եք կարծում, ասենք ես առանձին որպես այդ խմբակցության պատգամավոր եւ քաղաքական խորհրդի անդամ եկել եմ, ինքս առանձին իմ տեսակետն եմ, իհարկե։ Իհարկե, կարող է այսօրվա իմ քվեարկությունը հանկարծ տարբերվի, ասենք, բայց ելե եմ ասում, հիմա ապրենք միջև 2-7-ի, ոնց որ հայտնի կինոյի ասված, դաժվում դա պանիզելնիկը, կգա 2-7-ի օրը, ընդհանրապես մենք վերջնական, ասենք, արդեն ձևը նրա բովանդակությունը տեղում վերջնական կամրագրվի,
դες ասում։ 400-ի օրակարգ է մտնում։
Իհարկե, եւ դա, եւ բյուջեն։
Արդեն իր ելույթում տնտեսական հանձնաժողովի նիստը նախագահող ԲՀԿ պատգամավոր Միքայել Մելքումյանն ընդգծեց, որ եթե դուրս գանք փողոց եւ ժողովրդի շրջանում հարցումներ անենք, ապա թե ԵՏՄ-ի եւ թե Ռուսաստանի դեմ բացասական կարծիք չենք լսի։ Սակայն ԲՀԿ պատգամավորը կողմ լինելով ԵՏՄ-ի անդամակցությանը միաժամանակ մի շարք մտահոգություններ ներկայացրեց։ Նրա փոխանցմամբ ասվում է, թե Հայաստանն իր անվտանգության հարցերը, մասնավորապես Ղարաբաղի խնդիրը հաշվի առնելով Եվրասիական տնտեսական միություն չգնալու այլ ընդրանք չուներ։ Հստակ չէ, ինչու չունենք այդ այլ ընտրանքը, սա Միքայել Մելքումյանի համոզմամբ մտահոգիչ փաստ է։ ԲՀԿ պատգամավորի փոխանցմամբ ԵՏՄ պայմանագրում նաև չկա այն հարցի պատասխանը, թե արդյոք Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միջև մաքսակետ լինելու է, թե ոչ։
Այս հարցի պատասխանը նույնպես իրավական առումով մենք առայժմ ես կարծում եմ, որ սա պետքա հստակ լինի, այլ ոչ թե խոսքով ասենք, թե այդ մաքսակետը չկա։
Երևանի ավականու այսօրվա նիստի առանցքային հարցը եղել է քաղաքապետ Արոն Մարկարյանի եւ նրա աշխատակիցների աշխատավարձերը միջինը 15%-ով բարձրացնելու առաջարկը։ Փաստորեն քաղաքապետանում ամենահրատապը համարվող այս խնդիրը դարձել է ավականու անդամների վիճաբանության առարկան։ Քաղաքապետ Արոն Մարկարյանը ավականու ընտրություններին առաջադրվելով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով էր ներկայացրել հայտարարագիր, ըստ որի մինչև քաղաքապետ դառնալն ունեցել է 115 million dirham, $50,000, 50,000 եվրո, 3 ավտոմեքենա, ընդամենը 11 շենք շինություն հողամասեր Երևանում, Դիլիջանում, Ջերմուկում։ Այսօր իդեպ իր եւ գործընկերների աշխատավարձերի բարձրացման ընդդիմացողներին Տարոն Մարկարյանը հիշեցրել է, թե նրանք օպերայում չեն։ Ավականու նիստին ներկա է եղել Հովանես Մովսիսյանը։
Պաշտոնական հայտարարագրի համաձայն միլիոնատեր Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի աշխատավարձը հաջորդ տարվա հունվարից մոտ 70,000 դրամով կբարձրանա եւ կկազմի 575,000 դրամ։ Այսօր Երևանի ավականու նիստի ընթացքում մի որոշում ընդունվեց, որով բացի քաղաքապետի աշխատավարձից կբարձրացվեն նաեւ փոխքաղաքապետերի, վարչական շրջանների ղեկավարների եւ քաղաքապետարանի 1,700-ից ավելի աշխատակիցների աշխատավարձերը։ Որոշման քննարկումը թեժ բանավեճի պատճառ դարձավ։ Ավականու Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Թամար Պողոսյանը հայտարարեց, որ այս որոշման ընդունումը նպատակահարմար չեն համարում, եւ փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանին հարցրեց, թե որն է բարձրացման պատճառը, արդյոք ներկայիս աշխատավարձով արդյունավետ չեն աշխատում։
Սա մենք կարծում ենք, որ ուղիղ վերաբերվում է աշխատանքի արդյունավետությանը։
Թամար Պողոսյանը հայտարարեց, որ բարձրացմանը հատկացվող գումարը շատ մեծ է եւ Բարգավաճ Հայաստանը դեմ է քվեարկելու։
723,801,900 դրամով։ Այսինքն այս ամբողջ միջոցները ըստ էության մենք ուղղորդելու ենք, պատկերացնում եք, այն դիտամուտները, որ մենք ստացել ենք, ավել 570-ը ամբողջովին միայն աշխատավարձի։
Ժառանգությունը ներկայացնող Բարև Երևան խմբակցությունից Ստյոպա Սաֆարյանն էլ հայտարարեց, որ աշխատավարձերի բարձրացման համար նախատեսված գումարով կարելի է որևէ կարևոր խնդիր լուծել։ Նրա խոսքով բարձրացումը հիմք չունի եւ իրենք դեմ են քվեարկելու։
Ես կարծում եմ, մենք շատ վտանգավոր ճանապարհով ենք գնում, խորացնելով բևեռացումը հասարակության ներսում, որովհետև նույն կառավարությունը հաստատ նույն ճանասիրությամբ չի մտածում թոշակառուի եւ մյուսների թոշակները նույնքան տոկոսով, տոկոսներով բարձրացնելու մասին։
Զեկուցող փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանն էլ արձագանքեց, որ պետական համակարգի աշխատակիցների աշխատավարձերի բարձրացումը օրենսդրությամբ է նախատեսված։
Մենք որևէ տիպի քայլ, որը էական բարձրացումների է գնում, դրա մասին չի խոսքը։ Խոսքը նաեւ, որ վերջին 3-4 տարիների ընթացքում աշխատավարձի բարձրացում չի եղել։
Հանրապետական խմբակցության հանրապետությունից էլ արձագանքեցին, որ բարձրացվելու են օրինակ մանկապարտեզի կամ գրադարանների շուրջ 7000 աշխատակիցների աշխատավարձեր։ Այս թիվը շեշտեց նաև քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը, մինչդեռ քվեարկության դրված որոշումը վերաբերվում էր միայն քաղաքապետարանի աշխատակիցների աշխատավարձերի բարձրացմանը։
Որքեր հայտարարության հանդես եկան դեմ են քվեարկելու այս նախագծին, դա ձեր իրավունքն է, դա դուք եք որոշում, բայց համոզված եղեք, որ այդ 7000 ընտանիքներ տեսնելու են, որ ոնց է դեմ քվեարկում։
Քաղաքապետի այս արձագանքից հետո խոսք խնդրեց Ավականու Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավարը, միջդեր Տարոն Մարկարյանը բարկացավ եւ ասաց, որ խոսելու համար ժամանակ արդեն հատկացվել է։
Քվեարկության ժամանակ էլ հայտարարություն
քվեարկությունից առաջ եմ ես խնդրել, պարոն Մարկարյան։
Որոշումը դրվեց քվեարկության եւ միայն հանրապետական խմբակցության կողմ ձայների միջոցով այն ընդունվեց։
Հարցը ընդունվեց։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավարը արդեն ընդունված որոշման հետ կապված խոսելու համար կրկին ձայն խնդրեց, սա կրկին բարկացրեց քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանին։
Դիկին Պողոսյան, օպերայում չեք գտնվում, երբ որ օպերային կգտնվեք, այնտեղ կխոսեք։
Արդյունքում Բարգավաճ Հայաստանի ավականու անդամները բոյկոտեցին նիստը եւ լքեցին դահլիճը։ Թամար Պողոսյանը լրագրողների հետ զրույցում ասաց, որ ցանկանում էր հիշեցնել քաղաքապետին, որ որոշմամբ միայն քաղաքապետարանի աշխատակիցների աշխատավարձերի մասին է խոսվում։
Շփման գծում հայկական ուղղաթիռի հայտնության հարցերին է այսօր անդրադարձել Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանը։ Նա հատկապես ուշադրություն է հրավիրել այն հարցին, թե ինչ նպատակով էին օդաչուներին հրաման տվել թռիչք կատարել ադրբեջանական դիրքերի տարածքում եւ արդյոք հնարավոր չէր խուսափել երիտասարդ զինվորականների կորստից, ներկասնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Շուշիի առանձնակի գումարտակի նախկին հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանի համոզմամբ Հայաստանի քնչական կոմիտեն պետք է քրեական գործ արուցի պարզելու հայկական ուղղաթիռի կործանման հանգամանքները։ Մասնավորապես ըստ Սեֆիլյանի, քննությունը պետք է պատասխանի, ինչու եւ ում հրամանով էր ուղղաթիռն այդքան մոտեցել հակառակորդի սահմանին։
Ինչու էր որոշված այդ երթուղին, ով է այդ Փարսաշյան զինվորականը, որ հաստատել է այդ երթուղին, ինչու մինչ այսօր քրեական գործ չի հարուցվել, այստեղ հանցագազմ գոյություն ունի իմ համոզմամբ եւ ուշ թե շուտ պետք է բացահայտվի եւ բացահայտվի այդ մեղավորը, ով որ է։
Չբացելով փակագծերը, Շուշիի գումարտակի հրամանատարը միաժամանակ շեշտում է, որ ինչ որ դավադրություն այնուամենայնիվ եղել է։
Այն հանգամանքը, որ հակառակորդը սպասում էր մեզ, որ մենք խախտենք սահմանը, իմ համար հստակ է։ Ես այստեղ տեսնում եմ ինչ որ դավադրություն, կասկած ունեմ դավադրություն, իրավունք ունեմ կասկածելու, դրա համար պիտի լուրջ քննություն անցկացնեմ։
Ժիրայր Սեֆիլյանի համար կասկածելի է մոտեցումը, թե զորավարժություններին մասնակցող ուղաթիռը մոլորվելով է մոտեցել Չեզոք տարածքին։
Երկու ուղաթիռ է դրչում նույն գծով, այսինքն սխալվելու հավանականությունը երկու էկիպաժ միաժամանակ սխալվի մի քիչ բարդ է, այն դեպքում երբ դրչում էին շատ ցածր եւ դեսանելիությունը բարձ էր, եւ ես չեմ հասկանում մեր օտաչուների մասնակիտական հմուդությունը առավելևս, այսինքն բարձ աչքով այնտեղ երևում էր, թե մերոնք հադել էին մեր խրամատների գիծը եւ մտել էին Չեզոք գիծ, այո, չէին հադել հակառակորդի գիծը։
Միջդեռ այսպիսի դեպքերում ըստ կարգի հակառակորդը նախ զգուշացնում է հետո նոր դիմում գործողությունների, ասում է Ժիրայր Սեֆիլյանը։ Իսկ թե ինչու ադրբեջանական զինուժը համարձակվեց խոցել հայկական ուղաթիռը, ըստ նախկին զինվորականի շատ պարզ է. Բաքվում լավ գիտեն, որ պաշտոնական Երևանը որոշում ունի չվերսկսել պատերազմը։
Միայն այս հանգամանքը բավարար է, որ հակառակորդը լինի լկտի եւ սանսարցակ, վստահ լինելով, որ ինչ էլ անի, մեկ ուղաթիռ թե 10 ուղաթիռ խփի, մեկը այս Սորվա Հայաստանի ղեկավարությունը չի համարձակվելու հարձակվել, բաճել։
Հատուկ քնչական ծառայությունը կարճել է սեպտեմբերի 9-ին խորհրդարանի դարպասների մոտ հակահարված խմբի ակցիան լուսաբանելիս ամեկ պլյուսի լրագրողի նկատմամբ բռնություն գործադրած գումարտակի հրամանատարի դեմ հարուցված քրեական գործը։ Պետական պահպանության ծառայության գումարտակի հրամանատար Կարեն Հայրապետյանի գործողությունները պատկերված են տեսանյութերում։ Հաղթանդամ այդ տղամարդն անգամ տեսախցիկների առջև չի խոշել հարցակվել երիտասարդ լրագրողի վրա։ Տեսանյութերում արտահայտված է նրա հաստատակամությունը այդ պահին իր մասնագիտական պարտականությունը գործունեությունները կատարող լրագրողին խոչընդոտելու հարցում, բայց հատուկ քնչական ծառայությունը հանցակազմ չի տեսել եւ կարճել է գործը։ Ամեկ Պլյուսը մտադիր է դիմել դատախազին, ապա նաեւ եվրոպական դատարան։ Աստղիկ Բետևյանի ռեպորտաժը։
Հատուկ քնչական ծառայության կարծիքով ազգային ժողովը հսկող պետական պահպանության ծառայության գումարտակի հրամանատար Կարեն Հայրապետյանը Ամեկ Պլյուսի լրագրողին չի ծեծել, չի խոչընդոտել նրա մասնագիտական գործունեությունը, գույքը դիտավորությամբ կամ անզգուշորեն չի վնասել։ Հատուկ ծառայությունների աշխատակցի գործողություններում հանցակազմ չտեսնելով քնչական ծառայությունը կարճել է քրեական օրենսգրքի 4 հատկանիշներով հարուցված գործը։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի ղեկավար Աշոտ Մելիքյանի կարծիքով քնչական ծառայությունն իր հերթական խայտառակ որոշումն է ընդունել։
Ավելի ակնհայտ խոչընդոտում վերջին ժամանակներին երևի թե չէր եղել, չնայած նախադեպեր շատ կան։ Դա ամբողջովին նկարահանված է, դրված է համացանցում, և այն մարդիկ, որոնք որ չեն հավատում, որ այստեղ հանցագործություն է եղել, պետք է մեկ անգամ ևս տեսնեն և իրենք իրենց հարց տան, էլ ինչ պետք է լինի, որ դա որակվի լրագրողական գործունեության խոչընդոտում կամ ֆիզիկական ուժի գործադրում։
Ազգային ժողովի անվտանգության ծառայության պետ Կարեն Հայրապետյանը սեպտեմբերի 9-ին ազգային ժողովի դարպասներից դուրս գալով նախ վրդովված պոկել էր հակահարված խմբի անդամների բարևրոպ գրության պաստառը։ Այնուհետև շարժվելով ակցիան նկարահանող Ամեկ Պլյուս հեռուստաընկերության լրագրող Մարինե Խաչատրյանի ուղղությամբ հարվածել նրան և ձեռքի նկարահանող սարքը նետել գետին։ Հատուկ քնչական ծառայությունը մեկ անգամ արդեն մերժել է այս դեպքի առիթով քրեական գործի հարուցումը, նույն հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Գլխավոր դատախազի համառությունն էլ արդյունք չտվեց։ Այս անգամ քրեական գործ հարուցվեց, բայց կարճվեց։ Ամեկ Պլյուսի ղեկավար Մեսրոպ Մովսիսյանն ասաց, հատուկ քնչական ծառայության որոշումը բողոքարկելու են։
Իրավապահ մարմինները աչքները փակում են այդ ամեն ինչի վրա։ Նրանք ինձ հիշեցնում են այն ջայլամին, որը գլուխը պահում է ավազի մեջ, մարմինը դուրս ցցած, և համարում են, որ ոչինչ չի եղել, ամեն ինչը նորմալ է։ Սա աննորմալ երևույթ է և ունենալու է շարունակություն։ Մենք բողոքարկելու ենք այս ամեն ինչը, բողոքարկելու ենք մինչև վերջ, և մինչև պատիժ չկրի մեղավորը, մենք չենք հանգստանալու։ Դա մեր դիրքորոշումն է։
Մինչև գալիք տարվա հուլիսը հեռուստադիտողները կարող են հեռուստաալիքներին հետևել այնպես, ինչպես մինչ այժմ, իսկ հուլիսից հետո բոլոր հեռուստաալիքները պետք է հեռարձակվեն միայն թվային տարբերակով։ Սա հավելյալ ծախսեր է ենթադրում առանց այդ էլ աղքատություն ունեցող Հայաստանի բնակիչների համար, որքանով են մարդիկ պատրաստ թվային հեռուստատեսությանը կիմանանք Նարինե Ղալեչյանից։
Ժողովրդի տարվակեսից արդեն Հայաստանում հնարավոր չի լինի հեռուստացույց դիտել առանց թվային կցորդ սարքի տեղադրման։ Հեռուստադիտողները կամ պետք է $20-100 ծախսեն սարքը ձեռք բերելու վրա, կամ նոր հեռուստացույց գնեն համապատասխան տեխնիկական ցուցանիշներով։ Տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեգլիարյանի խոսքով կառավարությունը շուրջ 100,000 սարք անվճար կտրամադրի անապահով խավին։ Իրավապաշտպանները մինչդեռ փաստում են, իրականում միայն պաշտոնական տվյալներով Հայաստանում 130,000 ընտանիք կա։ Նախարար Բեգլարյանից հետաքրքրվեցինք, արդյոք հնարավոր է այդ սարքերն անվճար տրամադրել բոլոր կարիքավորներին։ Նախարարը, սակայն, կոնկրետ թվերի չէր տիրապետում։
Որպեսզի ապագայում մենք ոչ մեկս չընկնենք թյուրիմացության մեջ, դրա համար ես նոր հայտարարեցի, մենք ապահովելու ենք ըստ սոցիալական խավի դիմումի։ Հնարավոր է նաև, որ 130,000-ից մեզ դիմեն 80,000-ը։ Կդիմեն 100,000-ից շատ, մենք նոր մոտեցում ցույց
կտանք։
Ես ձեզ ասեմ, իրականում հա, որովհետև ըստ օրենքի 130,000 են, բայց կան բավականին շատ ընտանիքներ, որոնք համ ապահով են, համ ըստ օրենքի սոցիալապես անապահով են, որոնք մենք այսօր հաշվարկել և կանխատեսել չենք կարող, դրա համար նախնական 100,000 դիմող մենք պետք է որ չունենանք։
Թվայնացման անցնելը լուրջ խնդիր է նաև մարզային մի շարք հեռուստաընկերությունների համար, որոնց հեռարձակման լիցենզիայի ժամկետը շուտով լրանում է, հնարավորություն չտալով վերազինման համար։ Խոսքի ազատության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանն ասում է, որ օրենսդրական փոփոխության առաջարկ են ներկայացրել գործող լիցենզավորման կարգում փոփոխություններ մտցնելու համար։
Այն շատ մեծ սուբյեկտիվ որոշումների հնարավորություն է տալիս, այն հնարավորություն է տալիս անարդար որոշումներ կայացնելու, և մենք ականատես եղանք այդպիսի որոշումների 2010 թվականին, և շատ ավելի կայացած և ավելի հզոր կոլեկտիվներ եւ հերոստանգերություններ չստացան եւ ավելի այսպես նույնիսկ անհայտ հերոստանգերություններ հաղթեցին շատ ավելի հայտնելին։
Հայաստանի հերոստատեսային եւ ռադիոհաղորդիչ ցանց ընկերության ղեկավար Գրիգոր Ամալյանն անդրադառնալով Ազատյուն ռադիոկայանի հարցին, թե արդյոք թվայնացման անցնելը լուրջ բեռ չէ, արդեն նաեւ լիցենզիայի խնդիր ունեցող մարզային հերոստանգերությունների համար, ասաց, որ այդ խնդիրը 1000-1500 դոլարի սահմանում հնարավոր է լուծել։ Մինչդեռ Հրազդան հերոստանգերության տնօրեն Մնացական Հարությունյանը պնդում է, որ այստեղ արդեն խոսքը շուրջ 30,000 դոլարի մասին է։
Անալոգայինները ուզում են փակել, այդ իմաստով ենք մենք փակման եզրից։ Հիմա ինտերնետում էլ կան, կաբելայինում էլ կա։ Մենք մեր գլխիճարը տեսել ենք, բայց դա չի խնդիրը։ Տեխնիկական վերազինում դա նշանակում է տեսախցիկ, թվային տեսախցիկները շատ ավելի թանկ են։ Դեռ կան նաև ուրիշ բաներ, վերի մոնտաժային սարքեր, կոպիտ հաշվարկներով մոտ 30,000-ի մոտիկ ծախսեր են ավելանալու մեր վրա։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Աբխազական երկաթուղու վերաբերյալ գնահատականների շարքում առանձնահատուկ ուշադրության է արժանանում Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սահակաշվիլիի մտավախությունը, հաղորդում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Աբխազական երկաթուղու հնարավոր վերագործարկումը հակասում է Վրաստանի Դաշնակից Ադրբեջանի շահերին։ 3-3-ը Ռոստովի 2 հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում Նյու Յորքից ուղիղ հեռուստակամրջի միջոցով նման կարծիք հայտնեց Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին։ Ները պարզապես սեպ են խրում Վրաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, քանի որ Աբխազական երկաթուղու վերաբացումը կնշանակի, որ մենք Ադրբեջանին ուղակի շրջափակման ենք ենթարկում, իսկ Ադրբեջանը տարածաշրջանում մեր գլխավոր դաշնակիցն է, հայտարարում էր նախկին նախագահը։ Հիշեցնեմ, Աբխազական երկաթուղու վերաբացման շուրջ քննարկումները Վրաստանում թեժացան Վլադիմիր Պուտինի 2-7 օրը Սոչիում ռուս-աբխազական համաձայն ագրի ստորագրումից հետո արված այս հայտարարության պատճառով։ Մյուս բոլոր գործընկերների համաձայնության դեպքում հնարավոր ենք համարում քննարկել եւ իրականացնել այնպիսի մի ծրագիր, օրինակ ինչպիսին է Սուխումի Թբիլիսի, մինչեւ Հայաստան եւ մյուս կողմից Ռուսաստան տարանցիկ երկաթուղային միջանցքի բացումը։
В направлении Сухуми Тбилиси и далее на Армению с другой стороны России։
Ավելի վաղ Կովկասկի ուզելին տված հարցազրույցում Աբխազիայի նախագահ Ռաուլ Խաջինբան հայտարարել էր, թե պաշտոնական Սուխումն այս հարցում որևէ առարկություն չունի։ Իսկ Վլադիմիր Պուտինի խորհրդական Վլադիսլավ Սուրկովը Կոմերսանտին տված հարցազրույցում 2-7 օրը պնդել էր, թե մեջբերում պաշտոնական Թբիլիսին երբեք դեմ չի եղել Աբխազական երկաթուղու վերագործարկմանը։ Այսօր, սակայն, Սոչիում հնչած հայտարարություններից 2 օր անց Վրաստանի իշխանական շրջանակներից հնչող արձագանքները բավական իրարամերժ են։ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների գծով Վրաստանի վարչապետի հատուկ ներկայացուցիչ Զուրապ Աբաշիձեն Իմեդի հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում նշում էր. Մենք այդ հարցը կքննարկենք, եթե դա նպաստի Աբխազական խնդրի լուծմանը, եթե դա տեղի ունենա Վրաստանի տարածքային ամբողջականության պահպանման շրջանակներում, մեր երկրի ինքնիշխանության նկատմամբ հարգանք ցուցաբերելով։ Այդ դեպքում մենք կարող ենք անդրադառնալ ռուսական կողմի նախաձեռնությանը, տեսնել, թե ինչպես են նրանք պատկերացնում Աբխազական երկաթուղու վերագործարկումը։ Արտաքին գործերի նախարար Թամար Բերուչաշվիլիի խոսքով երկաթուղային փոխադրումների վերականգնման հարցով Թբիլիսին այսօր որևէ բանակցություն չի վարում։ Ցանկացած ենթակառուցվածքային ծրագիր կքննարկվի միայն մի դեպքում, եթե դա համապատասխանում է Վրաստանի ազգային շահերին, նշում էր վրացական արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը։ Վրաստանի կառավարության մեկ այլ բարձրաստիճան ներկայացուցիչ էլ քաղաքացիական իրավահավասարության և հաշտեցման գործերով պետնախարար Պաղատա Զաքարեիշվիլին, ում ծառայողական պարտականությունների հիմնական մասն ի դեպ վերաբերում է հենց Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի այդ հարաբերությունների կարգավորմանը եւս անդրադարձավ այս խնդրին նշելով. Մենք երբեք ոչ Շևարնաձեի եւ ոչ էլ Սահակաշվիլի օրոք չենք հրաժարվել երկաթուղու վերագործարկումից, եւ Շևարնաձեի եւ Սահակաշվիլի օրոք այս հարցի շուրջ բանակցություններ ընթացել են, աշխատանքային խմբեր են ձևավորվել եւ նախագծեր են կազմվել։ Այժմ եւս նման բանակցությունները չեն բացառվում, ելնելով Վրաստանի պետական շահ պատահերից։ Դա նախ եւ առաջ ենթադրում է տարածաշրջանում ուժերի եւ անվտանգության հավասարակշռություն, Վրաստանի տարածքային ամբողջականության հստակ ընդգծմամբ։ Բանակցությունները կարող են ընթանալ Վրաստանի եւ Ռուսաստանի միջեւ, ապահազական կողմը որևէ կերպ այդ բանակցությունների կողմ հանդիսանալ չի կարող։ Նովոստի Գրուզիա գործակալության փոխանցման ասել է Զաքարիաշվիլին։
Ուկրաինայում իրավիճակը չի հանդարտվում։ Ֆրանսիական կողմը պատրաստել է երկու ավիակիրը, բայց դրանք չի փոխանցում Ռուսաստանին։ Ուկրաինական զարգացումների ֆոնին ձեռնպահ է մնում առանց այդ լարված իրավիճակը բորբոքելու Արմեն Քոլոյանի անդրադարձը։
Ֆրանսիան արդեն երկրորդ անգամ հետաձգում է Մոսկվայի պատվերով կառուցած Միստրալ տեսակի ավիակիրների հանձնումը ռուսներին։ Պատճառը Ռուսաստանի ագրեսիան է Ուկրաինայում։ Ուղղաթիռներ փոխադրող Միստրալներից մեկի ռուսական անունը պետք է լինի Վլադիվոստոկ։ Երկրորդի անունը առավել խորհրդանշական տրամադրություն է հայտնում գործարքին՝ Սևաստոպոլ։ Նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը երեկ հայտարարել է, թե Ուկրաինայում այսօր արկակացությունը անհնարին է դարձնում Միստրալներից առաջինի փոխանցումը Ռուսաստանի։ Մոսկվան պնդում է, որ Փարիզը թանկ գին է վճարելու պայմանագիրը խախտելու համար։ Ֆրանսիան փոխհատուցելու է մեր կրած վնասները եւ վերադարձնելու է կանխավճարը, ասել է Ռուսաստանի պաշտպանության փոխնախարար Յուրի Բորիսովը։ Ավիակիրների գործարքի մասին է խոսել նաեւ Եվրամիությունում Ռուսաստանի դեսպան Վլադիմիր Չիժովը։ Եթե դա է լինելու վերջնական որոշումը, ապա Ֆրանսիայի վճարելի գումարը ավելի մեծ կլինի Միստրալների գնի համեմատությամբ, ասել է դիվանագետը։ Վերլուծաբանները նշում են, որ արևմտյան դաշնակից Ռուսները ֆրանսիացիներին հորդորում են չփոխանցել ավիակիրները ռուսներին։ Այս տարվա սեպտեմբերին Օլանդը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը կստանա մարտական նավերը այն դեպքում, եթե կատարվեն Ուկրաինայում իրավիճակի կայունացման հարցով Մինսկյան համաձայնագրի դրույթները, որոնց համաձայն Մոսկվան պետք է դադարեցնի աջակցությունը Դոնբասի անջատականներին եւ նպաստի հակամարտության քաղաքական կարգավորմանը։ Միստրալ տեսակի ավիակիրը կարող է փոխադրել 16 ուղղաթիռ, 4 ինքնաթիռ, 13 հրասալ եւ 450 զինվոր։ Ռուսաստանը 2010 թվականին է երկու Միստրալ պատվիրել, գործարքի գինը 1.5 միլիարդ եվրո է։ Ֆրանսիացիները բարդ վիճակում են հայտնվել, քանի որ նավերը չփոխադրելու դեպքում մեծ տուգանք կվճարեն։ Նրանք չեն կարող նավերը վաճառել որևէ երրորդ երկրի, քանի որ դրանց վրա ռուսական սարքավորումներ են տեղադրված։ Մենք առանց Միստրալների կապրենք, բայց ֆրանսիացիները դրանց հետ ի՞նչ են անելու։ Դրա համար էլ համոզված ենք, որ ի վերջո կստանանք մեր նավերը, ասել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության մի պաշտոնյա, ով ֆրանսպրեսին խնդրել է չհրապարակել իր անունը։
Եվ հաղորդման ավարտին մամուլի տեսություն ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հրապարակը գրում է. ՀՀ փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյան այն 100 հազարավորներից մեկն է ընդամենը, որ 2013 թվականի սեպտեմբերի 2-ին դեռ չգիտեր, թե ինչ է գալու իր գլխին սեպտեմբերի 3-ին։ Սեպտեմբերի 2-ին նույն կարգավիճակում էին նաև բազմաթիվ այլ երևելիններ, ովքեր այսօր անցել են Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագիրը առաջ մղող շարժման գլուխ։ Չթվարկենք նրանց անուն առանուն, այլապես թերթի տարածքը չի բավականացնի քամելեոնների այդ շարանը տեղավորելու համար, գրում է հրապարակը։ Նախորդին Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցելու հարցի շուրջ տեղի ունեցած խորհրդանական լսումների ընթացքում հիմնականում ընդդիմախոսի դերում հանդես եկան արևմտամետ ժողովրդավարները, արձանագրում է Հայոց աշխարհը եւ քննադատության տակ վերցնում նրանց։ Մեր արևմտամետ ժողովրդավարի մոտեցումը առավել հաճախ ընդհանուր դատողություններ են այն մասին, թե ինչպես անել, որ բոլորի համար լավ լինի, չզբաղվելով կոնկրետ ոչ մի բանով, բացի սեփական շահերի պաշտպանությունից։ Հայկական արևմտամետ ժողովրդավարը խորապես ազգային և իր էությամբ հակաարևմտյան երևույթ է, բանաձևում է Հայոց աշխարհը։ Առավոտի խմբագիրը ընդհանուր առմամբ խոսելով քաղաքականությամբ զբաղվելու ընկալումների մասին նկատում է, զարգացած երկրներում էլ կան լիքը անազնիվ կոռումպացված գործիչներ, բայց հիմնականում չկան տգետներ, տկարամիտներ, անգրագետներ։ Ժամանակը տեղեկացնելով, որ Երևանի Չաոբամբինո մանկական սրճարանում նոյեմբերի 19-ի երեկոյան գազով լցված փուչիկների պայթյունի գործով կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների քնչական կոմիտեին հարուցվել է քրեական գործ, հիշեցնում է, մանկական սրճարանի տնօրեն Գրիշա Հարությունյանը օրեր առաջ ժամանակին ասել էր, թե իրենց փուչիկներ են մատակարարում փուչիկների աշխարհ ՍՊ-ն, որը լիցենզավորված ընկերությունը և մասնագիտացված է այդ գործում, բայց երեկ պարզեցինք, շարունակում է թերթը, որ ոչ մի լիցենզավորված ընկերություն էլ չկա, փուչիկները սրճարանին մատակարարում է Արթուր Կտեյան անունով մասնավոր ձեռներեց, որը դրանք լիցքավորել է իր ավտոտնակում, այն էլ ոչ թե հելյումով, այլ սովորական այրվող գազով, իսկ այժմ անցել է ընդհատակ, գրում է Ժամանակը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյանն էր, մեր հաջորդ և ամփոփիչ հաղորդումը եթերում կլինի Երևանի ժամանակով ժամը 19:00 հաջողություն։